Tack jag, det är nätten.
Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Zrcadlo sportu. V našich rozhovorech zpovídáme současné i bývalé sportovce, jejich trenéry i rodiče. Sdílíme jejich sportovní příběhy a zjišťujeme, jak nabité schopnosti a zkušenosti využívají ve svém dalším životě. Naším cílem je přinést nový úhel pohledu na sport a osobní rozvoj sportovců a odhalit, jak jim společně můžeme pomoci být spokojenější a úspěšnější nejen ve sportu. Děkujeme, že nás posloucháte.
Ahoj, já jsem Luci a dneska tady mám vzácného hosta, kterým je Marián Jelínek. Určitě pana Jelínka znáte, je to hokejový trenér, který ve své roli asistenta získal zlato z mistrovství světa v roce 2005. Zároveň je to i sportovní kouč, manažer a dlouholetý bývalý osobní kouč Jaromíra Jágra. Již více než 25 let se zabývá sportovní psychologií a mentálním coachingem, napsal 6 knih a zároveň i garantem oboru psychologie pro manažery na Newton College. Dobrý den.
Hezký den.
My vždycky v našem podcastu začínáme nějakým shrnutím osobního příběhu toho hosta a teď myslím jako sportovního příběhu. Takže by mě zajímalo, jaký byl váš sportovní příběh a jak jste se vlastně dostal k tomu, že jste mentálním koučem sportovců?
Tak jako malý kluk jsem začal s tenisem a s hokejem, protože u nás, já jsem rodák z Českého Krumlova a zrovna když mi bylo 6 let, tak se tam postavilo kluziště bez střechy a samozřejmě všichni kluci šli v tom okamžiku na lední hokej. Zároveň jsem hrál tenis, takhle jsem to dělal asi do 14 let, pak jsem se už musel rozhodnout, protože ty dva sporty dohromady úplně nešly a přiznám se, že se svojí skromností, že relativně mi šly, stal jsem se krajským přeborníkem v tenisu, v hokeji jsem měl nabídky dostat se do motoru, ale rozhodl jsem se tenkrát projít Ex Písek, což hráli dorosteneckou ligu, současnou jakoby extraligu dorostu. A rozhodl jsem se pro lední hokej. No, tam jsem dostudoval gymnázium, pak jsem se nedostal na vysokou školu, tak jsem začal studovat sociálně právní nástavbu, abych nemusel na vojnu. A na potřetí jsem se dostal na vysokou školu do Prahy, tím jsem s hokejem přestoupil do klubu už teď neexistujícího ČLTK Praha, který hrál druhou hokejovou ligu na Stařičky Štvanici, která také bohužel už ne. Takže takhle jsem hrál a studoval zároveň, no a v 25 se mi stal takový vážný úraz, byl jsem 2 dny v komatu, pak jsem se probral a když to řeknu a zkrátím, tak jsem se hrozně bál už mantinelů osobních soubojů, měl jsem sobě určitý strach a blok, takže jsem pochopil, že už asi s vrcholovým hokejem toho moc nebude. No a stal jsem se hrajícím trenérem ve 3. nejvyšší soutěži naší. U toho jsem studoval trenérství, takže jsem postupně se stal i tím hrajícím trenérem. Trénoval jsem i malé děti a pak jsem dostal jednoho dne nabídku do Německa jako trenér. Tak jsem odešel do Německa na 6 let. A začala se ta kariéra trošičku měnit. Poznal jsem tam na hokejové škole 17-letýho Jaromíra Jágra a tak dál. Takže ten přechod k tomu mentálnímu coachingu si myslím, že je spíš takový zajímavý. Takže já jsem byl nejdřív coach Jardy z hlediska především fyzičná. Zajímala mě fyzická kondice, protože jsem si myslel, že v tom je vlastně všechno. Ta příprava technická, taktická, toho fyzického buněčního těla. No ale pak, když jsem měl to štěstí a začal jsem se pohybovat mezi těma opravdu největšíma špičkama, to byl Mario Lemieux v Pittsburghu, nebo Wayne Gretzky, nebo Tiger Woods, Charles Barkley, basketbalista a podobně, to už skáču do Ameriky, tak jsem pochopil, že jakoby nad tím vším je nějaký subjektivní svět toho jedince a to je to, co mě začalo extrémně zajímat. A začal jsem se zajímat tedy o psychologii a o tyto věci a tím jsem vlastně se stal tím mentálním koučem.
Já teďka čtu už druhou vaši knihu a hodně mě překvapuje, zároveň inspiruje i třeba vzhledem vlastně k našemu projektu to, že vy právě propojujete tu psychologii, ale i třeba filozofii a nějaké jako spirituální dimenze, řekněme, našeho světa právě se sportem. To je třeba něco, co my se taky snažíme dělat právě díky tomu, že v našich workshopech používáme něco, co se jmenuje poradní kruhy, což je taková metoda, která se snaží z té hlavy přejít jako spíš do komunikace od srdce, o čem vy taky vlastně částečně píšete. A tak jenom mě zajímalo, a jsem ráda, že se nás o tom může zeptat osobně, jak vlastně vysvětlit sportovcům, kteří jsou tak jako hodně prakticky orientovaní, hodně právě na to buněčné tělo, tedy tyhle, řekněme, abstraktnější věci, abstraktnější pojmy, tak aby to pro ně bylo pochopitelné a zároveň, aby jim to přinášelo tento největší užitek. Máte na to nějaký recept?
Aha, recept je určitě ošklivý slovo, to se píše v lékárnách, ale co se týká samozřejmě, tak je to vždycky o osobnosti toho člověka, jakou tu cestu si k němu najdete. Myslím o osobnosti toho kouče nebo toho učitele, trenéra. To znamená samozřejmě, že těch cest je několik. Jedna věc je, že přece musím připustit ze vší pokorou, že existuje něco, čemu ještě nerozumím, co neumím vysvětlit. No a to je taková ta šedá zóna, já tomu říkám, no a tam se můžu pohybovat na hraně víry. Víra je co? Víra je něco věřím, ale nemám jistotu. A tímhletím hráčům ukazuju, že jsou určitý paradigma, přes který nejde vlak, jedna a jedna jsou dvě a zvedneš 50 kilo, 80 kilo v ten daný okamžik, ale existují přece určitý věci, nad kterými lze přemýšlet a které lze využít. A to jsou energie, o kterých ještě zatím ta fyziologie moc neví, o kterých nevíme ani my. To nakonec energie lásky, síla morálně volných vlastností a další věci, akupunkturní dráhy, čakerní systémy, aurální těla. To všechno jsou energie, které lze, když se s nima umí pracovat, využít nejenom ve jménu toho sportovního výkonu, ale ve jménu vůbec jako kvality života.
Pracujete vy třeba úplně se s jakýmkoliv sportovcem, nebo je potřeba, aby jste se nějakým způsobem sedli a aby on jako dokázal, nebo ona, ta sportovkyně, dokázala, řekněme, přijmout tady tohle, co jste mi teďka popsal, protože vím, že spousta sportovců jim to jako velmi vzdálené a možná by jako nebyli připraveni na to vaše koučování tímhle stylem.
Tak samozřejmě, že když někoho koučujete, tak jedna věc připraven, jestli to neumím podat tomu sportovci z hlediska jeho inteligence, tak je to moje chyba, není to chyba jeho. To za prvé. Za druhý jsou ale i nějaké lidské vlastnosti a nějaké hodnotové žebříčky každého z nás a pokud tam se to neshodneme, tak spolu asi nespolupracujeme. Za třetí je důležité zmínit, já nemám Facebooky, nemám Instagramy, nikoho neoslovuju, ty lidi osloví mě a začíná to tak, že je to úvodním kafem, takzvaným kafem, já říkám, to znamená nějakým hodinovým sezením, kde já vysvětlím, jak pracuju, co všechno asi ho čeká a co bych vyžadoval po něm. No, tak nějakým oťukáváme, poznáváme a pak je rozhodnutí toho člověka, jestli chce dál pokračovat, anebo jestli já chci dál pokračovat, takže je to po nějaký vzájemný dohodě po tom prvním úvodním setkání.
Mm-hmm. A vaši klienti mezi sportovci jsou spíš jako profesionální, řekněme dospělejší sportovci, nebo máte třeba i klienty mezi mladšími sportovci, kteří se teprve na tu dráhu profesionální vydávají?
To by bohužel nezvládl časově, takže už ty si jsem dělal, začínal jsem samozřejmě s těma malýma dětma, s mladšíma sportovcema a postupně jsem se dostal k těm nejlepším v těch oborech a to mě samozřejmě ten vrcholový sport mě baví, ne z toho důvodu, že tam jsou nějakým způsobem peníze, ale z toho důvodu, že tam ten tlak těch krizových situací je extrémní a je to úžasná laboratoř, že tam poznáváte, jak se ty lidi chovají v těch situacích stresových. A ještě navíc, když je tam ten aspekt toho výsledku a finanční odměny a ztráty sponzorů a očekávání od rodičů a od trenéra. A to. Takže to je úžasná laboratoř na tu práci s tím psychickým stavem, vyladit toho člověka na olympijské hry a na mistrovství světa. Tak to je něco, co mě samozřejmě extrémně zajímá a láká, takže teď už svých časových schopností mám jedinou talentovanou 12-letou holčičku, tenistku, ale jinak mám všechno už vrcholový sportovce, profesionály.
Liší se třeba nějak to, jak vy pracujete s tím, jak třeba pracují, řekněme, v úzovkách normální sportovní psychologové?
Nevím, jak pracují normální psychologové, nikdy jsem u jejich práce nebyl. To je ošklivá odpověď, že jo. ale určitě já se inspiruju už v historických spisech. Pro mě největší inspirací je Platón z hlediska coachingu se svým přirovnáním člověka k vozataji dvou koním, bílýho a černýho, pozitivní, negativní emoce a kdo ty koně umí ovládat. Takže to je úžasná inspirace. Pak jsou to američtí psychologové Jonathan Haidt se svým přirovnáním člověka jako jezdci na slonovi, Steve Peters, Angličan, se svým paradoxem šimpanze, že máme v sobě šimpanze, no a já jsem si vytvořil ve svý podstatě dvojče, to znamená, že máme v sobě jakési dvojče, které nám v té naší racionalitě oponuje nebo nám dává do toho nějakým způsobem určitý emoční překážky. Je to takovej ten vnitřní hlas, který všichni známe, my ho ani moc nechcem, on chodí a tenhle ten skaučovat, vést, umět vést, proto vlastně to jsou slovy mentální coaching, vedení myšlenek, a ne, aby myšlenky vedly mě. Já mám vést ty myšlenky, takže to je krásný. Jinak od sportovní psychologie, ono moc sportovních psychologů u nás není, protože ona se u nás nedá vystudovat. To znamená, u nás je hodně z psychologů, kteří se potom vrhnou na sport, ale vystudovanou sportovní psychologii vlastně nemá. Já teď spolupracuji s dvěma mladými lidmi, kteří vystudovali ve Spojených státech, takže to, chtěli bychom založit takovou, nazváme to klub setkávání těchto mladých lidí a ty se chtějí inspirovat, takže tam diskutujeme o určitých věcech právě z oboru sportovní psychologie a mentálního koučingu.
Jedno z vašich i našich velkých témat je motivace. A já teďka jsem vlastně četla ve vaší knize Sport, výkon a metafyzika o rozdílu mezi vnější a vnitřní motivací. My hlavně pracujeme s dětmi nebo se sportovci, kteří jsou třeba kolem toho 14. roku života a výš. A tam jste právě zmiňoval, že v uvozovkách nejhorší vnější regulace, takže ta jako vnější motivace se objevuje u mládežnických kategorií, kdy právě ty děti nutí rodiče do toho sportu. Co to vlastně ta vnější regulace je a proč je špatná?
Vnější regulace znamená, že motivace movere hýbat, že já dám nějaký motiv a díky tomu motivu ten člověk to dělá. To znamená, dítě dostane mobil, když bude chodit na housle. Dítě dostane k Ježíšku to či ono, anebo pojede na dovolenou, když bude to či ono dělat. To znamená, to je motivace, která je vlastně takovou trošičku pro mě cestou, která vede do pekel, protože vlastně učí účelovýmu jednání. Já to dělám, když něco dostanu. Že? A potom můžete mít druhý typ motivace, a to, o té jsem mluvil, a to je ta, že musíš chtít vyhrát, musíš chtít vítězit, být nejlepší. Samozřejmě tato motivace je v současnosti hrozně sexy, jak bych řekl takový, vaše slova použil, je in. Je to motivace, kterou jako říká, no to je správný, on chce být nejlepší, jaký může být, ale ten problém, který tu vnímám a na který jsem tam narážel v dalších knihách, to rozvádím, je v tom, že vlastně si, že něco někdo extrémně chce v budoucnosti, znamená vyhrát, být hráčem NHL, dostat se na vysokou školu, tak pokud to hrozně chci a je to pro mě tím základním motivem, což vypadá velmi dobře nastavený, tak začíná trpět etika. Já jsem často schopný za to, protože to chci, no tak si vemu doping, podplatím rozhodčího, udělám maminka všechno možné, aby se dcera dostala na vysokou školu, protože já to hrozně chci. To znamená, začíná trpět etický rozměr a často je atakován i rozměr energetický. To znamená, vy když něco chcete, ale je to ten cíl, tak jste vyčerpaná během té cesty. Proto ty děti často během té cesty to vzdávají, protože oni mají silnou emoci k cíli, ale ne k cestě. Proto otáčím a doplňuju, že tato motivace je velmi dobrá, pokud člověk má silnou emoční vazbu k činnosti. Co tím chci říct? Jarda Jágr extrémně miluje hru jménem lední hokej a chce od ní co nejvíc peněz, gólů, ice timeu a těch atributů. Ale pokud chci jenom ty atributy, a nevytvářím v dítěti emoční vazbu k té činnosti, což je láska, tak páchám na tom dítěti motivační zločin v úvodovkách. Protože zkuste mi lásku motivovat. Ono to nejde.
Ono to nejde, no.
A proto říkám, že nad motivací je něco vyššího. A pokud tam je ta emoce, potom motivace je správná. Pokud tam ta emoce není, tak ta motivace bohužel hodí ty děti, které se na to stejně vykašlou, nebo to začnou podvádět, bohužel, nebo mají sklony takový či makový. Takže to velice jednoduše a v rychlosti jsem chtěl upřesnit, že je daleko silnější ta emoční vazba. A tu jsme zapomněli. A ptáte se často na seminářích, jak tu emoci mám nakázat. Akorát to nejde nakázat, emoce nejde nakázat. Ale když se zamyslíte psychologicky, jak vzniká v člověku emoce, tak si uvědomíte, že emoce vzniká na bázi podmínek. A podmínky já už můžu mít v ruce. Jako rodič, jako trenér, jako učitel. Podmínky. A to je to, co mi vadí, že my se o ty podmínky tolik nepečujeme. Podmínky přece vedou k tomu, že vzniká nějaká vazba emoční. Dejme tomu podmínku toho, aby my jsme měli hezký vztah, je se představit, usmát, prožít spolu nějaký hezký rozhovor, jít spolu na kafe a řeknete si, je to byl fajn den nebo nebyl fajn. Podmínky vytvářejí emoci. Není na rozkaz. Já nemůžu rozkázat, budu to mít rád. Musíš to mít rád. Dokonce rodiče často dělají chybu a trenéři, nesmíš se bát.
Pokud, to mi říká můj taťka často.
No, který vede o ničem ve svý podstatě.
Já myslím, že spousta trenérů, kteří třeba nás teďka poslouchají a kteří hlavně sledují dlouhodobě vás, tak a i rodičů, tak tedy tohle, co už ví, nebo třeba i tuší sami od sebe. Jak třeba, protože já si třeba pamatuju, když já jsem byla sportovkyně, tak se mě třeba naši ptali, nebo trenérka, jestli co teda chci jako dokázat, nebo spíš, jestli třeba to mám ráda, jestli v tom chci dál pokračovat a tak. Jsem dělala moderní gymnastiku. A já jsem říkala, jo, jako. Ale vlastně teďka si uvědomuji, že ta odpověď nebyla úplně jako upřímná. Takže moje asi další otázka je, jestli máte nějaké tipy pro to, aby člověk jako skutečně poznal, jak na tom ten sportovec je.
Je to úplně stejně, jak poznáte na chlapci, že vás opravdu miluje. Když se ho budete ptát, bude říkat jo, jako jste říkala vy, ohledně ty gymnastiky. Je to chování. Poznáte to podle chování. Rodiče se mě ptají, jak to poznám na svém synovi. A já povím, co dělá za sport? Hokej. Tak třeba je puštěná televize a váš pětiletý, šestiletý kuk kolem televize nebo v obejváku a tatínek kouká na hokej. Zastaví se ten kluk chvíli a dívá se s tátou na ten hokej? Ne. Přijde z tréninku hokejovýho. Stalo se už někdy, že řekl, že si veme hokejku a jde si hrát před barák s míčkem, střílet do garáže na bránu? Ne. Když hraje PlayStation, jakou hru hraje? No, střílí tam po sobě, takže hokej nehraje? Ne. Tak máte odpověď. Je to chování. Pozorovat, vnímat. A nemusíte se potom ptát, jak to pozná.
Super. A teda ve chvíli, kdy my už víme, jestli ten náš sportovec má tu emoční vazbu k tomu sportu, anebo ji nemá, je nějaká hranice, kdy je jakoby ještě možné na ní pracovat? Že třeba víme, že má jako velký talent třeba tady k tomuhle sportu a zároveň má třeba tu vazbu na ten výsledek, který bych chtěl dosáhnout, ale ta emoční vazba tam není. Kdy je jako ještě vhodné na té emoční vazbě pracovat a ve chvíli, kdy vhodné třeba najít jako nějaký jiný sport, který mi mu vyhovoval, který by ho bavil více. Jak třeba tedy s tímhle pracovat?
Na emoční vazbě můžete pracovat kdykoliv. Otázkou je, co chcete tím dokázat. Jestliže pracuji na emoční vazbě u 15-letého kluka k pohybu, ke kolu, k běhu, k hození a lezení po horách, musím se smířit s tím, nebo nemůžu mít za cíl, že z něj vychovám vrcholového sportovce a olympionika. Ale jestliže mám za cíl vychovat člověka, který chce mít součástí svýho života pohybovou aktivitu, nechce být obézní, chce být otužilý, chce mít nějakou psychickou odolnost, potom na to můžu pracovat kdykoliv. Problém je, že my často nemáme ujasněný, proč ty věci vlastně děláme, proč to dítě pětiletý dáme na ten hokej. No a ten rodič, když je upřímný, tak samozřejmě má za cíl, že z něj vychová opět hráče do NHL, pokud ho tak chce vychovávat, já mu to neberu, ale musí se připravit, že musí proto vytvářet určitý podmínky, který vedou k tomu, že vytvářím určitým způsobem skleníkový typ člověka pro vrcholový sport. Pokud ale chci jenom vytvářet člověka, který by měl mít a jsem rád, že dělá něco a že se nefláká po ulici a že má ten vztah k tomu pohybu, no tak samozřejmě není nutný ho vést jenom k tomu či onomu, ale obecně k pohybu jako takovému, takže záleží opravdu, co chcete, v jaké situaci se nacházíte ale já znám plno manažerů ve 40 letech, kteří začali běhat maratony a v životě to nedělali a dokonce je to začalo tak extrémně bavit, že mezi sebou soutěží a jezdí po celé Evropě a běhají půlmaratony a z kluka, který měl na základce, byl obézní a měl omluvenku na tělesnou výchovu, tak se najednou stal velmi zdatný vytrvalec tady v České republice. Takže nemyslím si, že je někdy pozdě na tu emoční vazbu. Pozdě na ní, pokud chci vytvořit vrcholového sportovce. Takže když někdo začne s 15 lety s hokejem, tak nemůžu počítat s tím, že z něj bude vrcholovat, to prostě nejde. Takže jsou tu nějaké limity podle toho, jakým směrem se chci vydat.
A když mluvíte o tom, jakým směrem se chci vydat, tak vlastně, když máme třeba 5leté dítě, tak to je jasný, za takovéhle malé děti ještě rozhodují a měli by rozhodovat rodiče. Ale v určité chvíli, v určitém věku, už potom ten sportovec a člověk měl přebírat odpovědnost sám. Jak jakoby poznáme, protože já totiž dost často se třeba bavíme s trenérama a se sportovcema a s rodičema, a oni říkají, no jo, ale já se toho jako ani asi radši zeptat nechci, jestli to dál chce dělat. Jo? Nebo ta komunikace mezi tím trenérem, rodičem a sportovcem je taková, že třeba rodič má představu, že ten sportovec to dotáhne třeba na tu olympiádu. Ten trenér ví, že na to ten sportovec má talent, ale vlastně se mu do toho nechce. A sportovec v 16 letech docela pochopitelně by radši byl místo jednoho tréninku venku s kamarádama a měl taky nějaký sociální život. Jestli třeba máte jakou podporu by takhle sportovní prostředí, tady tahle triáda sportovec, rodič, trenér měli mít, nebo co by měli dělat, aby vlastně tady v tomhle komunikovali lépe a byli spíš jako partneři, než lidi, kteří dělají něco a možná, že vlastně nejdou stejným směrem.
Samozřejmě, že prioritou je tam přece to štěstí toho dítěte, neboli aby to dítě mělo radost, aby bylo pozitivně nastavený. Prioritou v 6-7 letech přece pro mě nemůže být to, že tady vyhraju kutěhůlky nad nějakýma jinýma kutěhůlkama, to je přece nesmysl. To znamená, pro mě je cílem a dobrý trenér ten, který právě do určitého věku, řekněme do těch 8-10 let, zase záleží podle druhu sportu, vytvoří v dítěti co nejsilnější emoční vazbu k tomu sportu, k tomu pohybu. Je to úplně stejný jako paní učitelka, která začne učit dějepis v 5-6 třídě a vytvoří v těch dětech silnou emoční vazbu k historii. No to je prostě něco úžasného, to je na Nobelovu cenu, on to bohužel nikdo neocení. Ale pak taky učí jiná paní učitelka a vytváří odpor k tomu předmětu. To znamená, je to předmětem, je to dětma nebo je to paní učitelkou. To znamená, vy mluvíte tady o dítěti, rodič, trenér. Rodič i trenér jsou spolu zodpovědní za to, jakou vytvoří tu silnou emoční vazbu k té činnosti. A ty by měly být samozřejmě ve spolupráci, ty by si ten cíl a měl jasně stanovit a jasně, že do určitého věku, těch 7, 8, 10 let, znovu opaku, ty výsledky opravdu nejsou prioritou, ale prioritou je ten pocit, je ta emoce. A já si tady přihřeju polívčičku, já si myslím, že začínáme zjišťovat, že nám chybí mentální příprava. My to dítě pilujeme technicky, dovednostně, takticky. My ho pilujeme fyzicky, ale kdo na něm pracuje na subjektivním světě? Kdo pracuje na morálně volných vlastnostech? Kdo pracuje na tom, že na sebepoznání? Kdo pracuje na tom umět pracovat s neúspěchem a s věcma, které potom nás čekají i v životě? A já si myslím, že my ten mentální coaching vnímáme tak, že trénuju, pak je mu 16, on je v pubertě, a jdu za mentálním koučem nebo za sportovním psychologem, protože ten můj kluk se na to chce vykašlat. Pojďte nám pomoct. Ale my jsme zaspali, my jsme něco udělali špatně. A je to úplně stejné, jako byste šla za kondičním trenérem až v okamžiku, kdy nemáte kondici. Přece kondici trénujete neustále a pak třeba můžete mít formu a nemusíte mít formu, ale tu kondici pilujete a nejdete za trenérem a netrénuje kondici, až když ji nemám. To je pozdě. Takže já jsem zastánce toho, že my trošičku jsme zapomněli na to sebepoznání a tu práci s tím subjektivním světem a ta škola to taky bohužel nedělá. Tam, když se zamyslíte, tak jsou všechny předměty, které jsou mimo matematika, fyzika, biologie, poznáváme vnější svět ale sami sebe moc ne. A to je ten problém, kdy já provokuju a říkám, že pomalu už lítáme na Mars, ale neznáme často sami sebe. No a když neznáme sami sebe, no tak mi pomůže antidepresivum, nebo mi pomůže droga, nebo mi pomůže alkohol, anebo různý potěšující prvky mi na chvíli, jak si ten život zkrásní a já dopuju ty pozitivní emoce tímhletím způsobem, ale že vlastně ta svoboda toho subjektivního světa je založená na tom, že já tyhle věci vůbec nepotřebuju k tomu, abych měl ten subjekt, ale to se musí trénovat a na tom se musí pracovat.
Já jsem určitě souhlasím a vlastně tady z tenhle důvod je to, proč my vlastně děláme workshopy, které se právě týkají sebepoznání, komunikace, stanovování cílů a jejich evaluace, protože my dost často zjišťujeme, že těch sportovců se vlastně jako nikdo nezeptal, proč to dělají. Oni to sami neví.
Ne, takže to přived a no. Máš to nejblíž domova, tak budeš dělat OK.
Přesně tak. A oni pak v té chvíli samozřejmě tam jsou spokojení, mají tam kamarády, mají tam kolektiv, ale vlastně neví, co můžou dokázat, co pro to musí udělat, jestli to chtějí dělat a tak dále. Takže právě proto ty workshopy nabízíme a vidíme na těch dětech i ten efekt. Ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se to dělo více a kdyby i ty kluby na to měli ten fokus jako i sami od sebe. Vy jste mluvil o nějakém dopingu neetičnu a potom, když jste mluvil o tom, že hledáme pořád to potěšení někde venku, mě v tom, o čem vy třeba mluvíte nebo píšete, tak mě zaujal termín cílové feťáctví. Můžete jenom v krátkosti zhrnout, co to je a proč to nemáme rádi?
Já neříkám, že to nemáme rádi, já říkám, že je to problém současné doby. Cílový feťáctví je založený na tom, že si všimnete, že explicitní prvky mýho života, který jaksi jsou tou cílovou položkou, tak mi udělají určitým způsobem krátkodobě potěšení. Koupíte si auto, týden toho nákupu, ten člověk cítí odpustený jako zástupce Boha na zemi, ale za 3-4 měsíce ta energie potěšující už je úplně jinde. Často to auto chceme prodat. Všimněte si ta povrchnost věcí, oblečení, kabelek, všeho možného, jak za 2-3 měsíce mobil do té doby, než vyjde novej, tak mě těší. Pak už mi netěší, protože chci ten novej. To znamená, já se stávám vlastně takovým jakoby cílovým feťákem, protože furt potřebuju dotovat to potěšení, protože ono vyprchá. A jestliže vyprchá, no tak já potřebuji nový, takže potřebuji nový. Teď budete s holčičkou 4letou kolem hračkárny. Samozřejmě tato doba blahobytu, já vím, že to málo kdo rád slyší, bohužel teď v tom koronaviru souhlasím, že je to těžký, ale zase upřímně žijeme v nejlepší době lidstva. A my jdeme kolem hračkárny s malou holčičkou 4letou a koupíme jí panenku. Holčička zakňučí, že by chtěla panenku. Se slzama v očích si ji nese jako posvátnost domů, ale často se stane, že za 3-4 týdny už neví ani kde jí má. To znamená, a my se rozčilujeme, že nemá vztah, že nemá pokoru, že nemá, nemůže jí mít. Tímhle způsobem potěšujících prvků jí nemůže mít. Přece čeho si v životě člověk váží, k čemu má nějaký vztah, no k něčemu, že vystupuje z komfortní zóny. Já potřebuju se proto nějakým způsobem zasloužit. Já potřebuju proto vystoupit z komfortní zóny. Odpusťte mi to přirovnání, ale jste už dospělí. Kurtizány byly pro potěšení, znovu opakuju, pro potěšení muže. Ale stavět na tom celoživotní lásku, vztahu muže a ženy a stavět na tom budoucí rodinu je přece totální nesmysl. Tam to chápem. A jak to, že u té holčičky to nechápem, že je totální nesmysl, aby ona si tu panenku vlastně vážila do konce života, blablabla. To znamená, uvědomíte si, že tam jednou z podmínek silný emoční vazby je výstup z komfortní zóny. A ten výstup z komfortní zóny těm se lidem prostě teď nechce. My nemusíme. My už jenom můžeme. Kdysi se muselo. Proto vlastně já nechci říct, že doba minulá byla lepší. Vůbec nebyla lepší. Jenom nedovolala tak spát. Ona nedovolovala. To dítě muselo 2-3 kilometry pěšky do školy. Ve sněhu, v dešti. Prostě musíš. Netekla teplá voda. Tak se uspokojíš od studenou. Nikdo to neřešil. V současnosti, Ježíš Maria, ono prší, tak mu dáme 2 šály, 3 čepice, zabalíme ho do igelitu, aby náhodou neofoukl. A vznikají nám pak takový princezničky na hrášku, který jsou samozřejmě nejen fyzicky, ale bohužel i psychicky ze všeho, podle mého dost rozsypaný. Berte to, že trošku teď provokuju, ale provokuju v tom, že bychom se měli zamyslet, že ty limity, které dávala kdysi doba a rodiče nemusel hlídat, já nemusel řešit prostě, jestli dítě otužilý nebo není. Ta doba otužovala sama, to dítě stávalo do 15 stupňů, vyhazlí kam, nemuselo přiložit, odejít do školy, jak říkám, 2-3 kilometry, bylo úplně normální, ale to znamená, nikdo to nehlídal a vytvářela ta doba děti, které byly fyzicky daleko otužilejší. Všimněte si, když se podíváte na černobílé filmy, nevidíte otylí děti. A v současnosti otylost je jeden z největších problémů vlastně společnosti, civilizační choroby. Proč? Protože tenkrát ty limity byly takové, že tu otylost vlastně ani moc nedovolovali. Já nechci říct, že ty děti rodiče byly uvědomělé, vůbec ne. Ale nám, nebo té době, nedovolovali přejídat. Ono to nešlo. My jsme neměli otevřeno 24 hodin denně, nebyly víkendy, nakoupili jste mandarinky jednou za půl roku, bla, bla, bla. Já to nechci zpátky tu dobu. Já jenom chci říct, že ty limity dávala doba. V současnosti máme úžasnou možnost svobody a ty limity jsou roztažený. Ale kdo je máte hlídat? Člověk sám. A člověk, který umí v této době pracovat na svých limitech, je ten úspěšný. Už to za vás nikdo neudělá. A já jsem přesvědčen, že k tomu se musí ty generace vést. Například v tom jídle můžete jít dvěma směry v této době. A ta doba umožňuje oba. Jeden, radikální hedonismus Ericha Fromma, kdy můžete jíst, ježiš, mama, to je něco chuť, tak si to koupíte, přijete večer noci domů, z pizza go home, KFC, McDonaldy, přijete stahu, ovíněná, tak samozřejmě máte něco chuť, otevřete lednici. De facto můžete jíst furt a ještě koupit tamhle sladký, tamhle tohle, ve svý podstatě. Pokud si nebudu dávat limity, jak to končí, nadváha, otylost, diabetes a člověka to ničí. Ale tahle doba díky tomu výběru nám umožňuje i jíst velmi zdravě. A to ta doba minulá neumožňovala. A to je na tomto hezký, že tahle doba umožňuje jíst. A co to znamená? No tak od 7 večer nejíš, hlídáš si porce tuky, cholesterol, dáš si limity. A ty limity si musíš hlídat ty. A proto je vlastně úspěšný člověk v této době ten, který umí pracovat se svýma limitama. Ať je to ve škole, ať je to ve vědě, ať je to ve sportu, ať je to v čemkoliv. Ale plno lidí chce něco, ale ty limity neumí si dát. Tak ať nepočítaj, že budou sválnatý, hubený, když neumím pracovat s limitama. Jenom o nich mluvím. Já znám plno lidí, kteří vlastně mluví, co by všechno chtěli. A vy poznáte za 10 let, potkáte, a oni zase všechno chtěli. Ale nic pro to neudělají. Ten výstup z komfortní zóny prostě je pro ně těžký. Takže o tom jenom mluví. Máte plno snílků, máte lidí, kteří teď by hrozně chtěli a on by chtěl. Ale cítíte, že tam není ta emoce k té cestě. Jenom k tomu cíli. Takže oni jsou vlastně jako děti, kteří čekají na Vánoce, že jim to Ježíšek donese. On by chtěl ty sánky, tak Ježíšek mi je donese. Jenže v dospělosti a v současné době vám to nikdo nedonese. Musím to udělat sám. A abych to udělal sám, musím začít se pozitivně stavět k té cestě. A to začíná samozřejmě negativníma výstupama. Mě to ze začátku nebaví. To tak může být. Taky si všimněte, že máte v životě věci, které vás nebavily a něco se stalo a začaly vás bavit. A nebo vás bavili a něco se stalo a přestali vás bavit. Změnily se podmínky, jak jsme si říkali. Takže to je věc, kdy si myslím, že člověk by měl na sobě pracovat v tom, aby uměl pracovat se svýma. I tak by bylo krásný, kdyby celá republika, že to je naivní představa, ale jenom si to veme, kdyby jsme uměli pracovat se svýma limitama s jídlem, VZP, kolik by ušetřilo peněz, víte, kolik nás stojí jeden diabetik, a přibývá. Víte, kolik by jsme ušetřili i na potravinách, kolik jich vyhazujeme zbytečně a tak dále. Limity s teplou vodou, limity s, vůbec s věcma. Najednou uvědomíte, jaký by to bylo ekonomicky extrémně zajímavé. Jenom kdyby lidé byli otužilí a nebyli otylí.
A tady k těmhle věcem, abychom se dokázali nastavovat svoje vlastní limity, abychom byli otužilí a nebyli otylí, tak by vlastně a samozřejmě i spoustě dalších věcí, směřujete svoje aktivity. Kromě toho, že děláte coaching sportovců, tak máte i kurz o motivaci na projektu Sport Mentor. Zároveň vám bude vlastně vycházet nová knížka. Také máte nový projekt, který se jmenuje Peak Level Academy.
Ano, to jsou věci, kdy jsem požádán určitou skupinou lidí, chtěli tyhle ty věci dát do digitálních podob, což teď v současnosti, obzvlášť ten koronavirus ukázal, že je to nutné, takže vznikají sportmeta.cz, to už běží, takže tam jsou několik kurzů, které jsou tam. A Peak Academy Level, to je něco trošičku takového, že to jde i do světa, protože to je navázané na cizince a tam se to bude dělat i v překladu do angličtiny a podobně, takže tam jsou to. A všechno je to de facto soustředění na to, nebo cílem, smyslem toho všeho je vlastně uvědomit, zatřást jakoby společností a člověkem jako takovým, aby si uvědomil, že tahle doba je úžasná, ale musím taky umět pracovat s těma svýma limitama a s těma svýma výstupama z komfortní zóny, protože pokud to neudělám, tak to úžasný té doby nás vlastně postupně a pomalu ničí.
Mm-hmm. A ta nová kniha, o které jsi mluvila, už víte, jak se bude jmenovat a jestli si můžeme přát pod stromeček?
Kniha, já jsem napsal loni knihu pod stromeček, to je ta, možná, že o té mluvíte, Vnitřní svět vítězů. A teď se píše kniha nová, ano, pro Albatros, ale to je kniha taková do té edice těch rozhovorů, jak tam byla Radkin Honzák, Pavel Kolář a další, tak to se mnou dělá jedna redaktorka a tam by měla být někdy příští léto.
Tak se těšíme.
Děkuju.
A teď teda náš čas tohohle podcastu už se chýlí ke konci a já mám pro vás poslední tři otázky, na které se ptám vlastně všech našich hostů. Ta první z nich je, co jste se ve sportu naučil, co používáte i v vašem normálním životě?
Ježíš, to je hrozně moc. Vůbec jako jednu věc, co jsem se naučil ve sportu.
Tak třeba tři.
Komunikovat, naučil jsem se nestydět, naučil jsem se předvádět, naučil jsem se hrát, to znamená určitý role, naučil jsem se přijímat neúspěchy, naučil jsem se pracovat, nebo učil jsem se, nevím, jestli to umím, pracovat právě i s nějakýma atakama ega, naučila jste se a vnímala konkurenční prostředí, že ne všichni jsou tak nastavení jako třeba vy sama, ale že jinak to mají nastavení ostatní. Naučila jste se brát lidi takový, jaký jsou, že proč bych si je měl já modelovat. Prostě jsou jiní a na to mají nárok, právo, to znamená naučila jste se velkému respektu. Já si myslím, že sport jako takový je úžasná znova opakuju laboratoř, která nás učí tomu životu. Já často používám na přednášce, že vnímám sport jako život na nečisto, jo, že tam si můžete zažít i pády, úspěchy, neúspěchy, pohádání s kamarádkama, s týmama, otočení zápasu, staní z popela, vyhrání naopak, namyšlenost a pády. A to všechno vlastně v tom sportu je zaplať pámbu jenom jakoby na nečisto, je to hra, protože tyhle ty věci, když člověk prožije, tak samozřejmě pak v tom životě pro mě je trošičku na ty věci připravenější, je odolnější a myslím si, že je důležitý si uvědomit, že v tom životě to pak daleko, daleko víc bolí, nebo je to citlivější, vážnější, proto si myslím, že je hezký si to na nečisto v tom sportu, třeba v tom dětství, všechno prožít a vyzkoušet.
A za nás potom teda i to nějakým způsobem reflektovat a zjistit, co se z toho sportu skutečně učíme. Třeba ty věci, které jste zmínil vy. Druhá otázka je, co si myslíte, že trenéři neví nebo na to často zapomínají?
Ježiš, to je hrozně těžká otázka, protože trenéři je od škály vynikající trenér po škálu, velmi špatný trenér a velmi špatný trenér zapomíná na
úplně všechno.
90% a vynikající trenér třeba ani bych nevěděl, kdybych ho měl hodnotit, jestli mu vůbec můžu něco vytknout, prostě je to úžasný, takže nemůžu říct na co nejčastěji. Možná, že z pozice pohybu, teď mluvím o pohybu, zapomínáme, že zmizel takzvaný implicitní pohyb, to znamená, že ty děti už si sami od sebe nehrají, už nejdou hrát fotbal, už nejdou houpat se na klepačích, už nedělají věci sami od sebe, což bylo to nejcennější učení, protože nejcennější učení pohybu je implicitní, kdy ten človíček objevuje ten pohyb, on si veme míč a zkouší si to sám, my jsme si na těch pláckách a tak dále. Žádný trenér se nám do toho necpal, žádný rodič nás to neučil, sami to objevujete. A tohleto učení samozřejmě už zmizelo a my teď už používáme pouze explicitní, což je vlastně to vnější a my vytváříme z těch dětí stroje. A díky tomu si myslím, že i ta emoční vazba k tomu sportu jako mizí, protože to nikoho vlastně z dlouhodobého hlediska moc nebaví. Kdežto ta implicitnost zaručuje, že vás to baví, protože kdyby to dítě nechtělo, tak si ten míč neveme a nejde objevovat kopy. Ale tím, že už tohle mi ukáže, tak si řeknu, a sakra, ale podívej se, on si bude hrát s tím míčem nebo s tou hokejkou a teď nohou. A teď, když přichází trenér a trošičku ho reguluje, zkusit tu ručičku dát jinak a pak ho zase nechá být. A to je kombinace explicitního a implicitního učení. A to je úžasná věc. Ale současná doba, bohužel, převládá to učení explicitní a já bych si měl uvědomit, že v tom tréninku by jsem měl ty implicitní prvky vlastně nějak nahrazovat.
A úplně poslední otázka. Je něco, co byste chtěl vzkázat mladým nebo možná třeba i starším sportovcům?
Milujte život a chtějte od něj co nejvíc.
Super. Tak jo, ještě jednou moc děkuju, že jste byl u nás podcastu Zrcadla sportu a doufám, že si třeba naši posluchači podívají, pokud mají zájem o různé kurzy o motivaci a dalších na projekt Sport Mentor, anebo se potom třeba zapojí do Peak Level Academy.
Děkuji vám za pozvání a mějte se moc hezky.
A to je pro dnešní díl podcastu Zrcadlo sportu vše. Jsme rádi, že jste nás poslouchali do konce. Doufáme, že vás dnešní díl inspiroval, vzdělal, pobavil nebo třeba všechno dohromady. Více se o iniciativě Zrcadlo sportu dozvíte na našich webových stránkách www.zrcadlosportu.cz, Facebooku, Instagramu nebo našich workshopech. Pokud se chcete do projektu zapojit vy, váš sportovní klub, nebo máte ve svém okolí někoho se zajímavým sportovním či osobním příběhem, dejte nám vědět. Přejeme krásný den a nezapomeňte se občas podívat za zrcadlo.